7-nji trek.
Men şu an toya nime ekenini tushunmasa ham, mezbonlarning rayini qaytarmaslik uchun bosh irg'ab qo'ydi. Tasdiq ishorasini olgan mezbon chehrasi yanada yorishdi. Xonim akamdan nimani ixtiyor etdilar? Nishon to'yi villada bo'lgani ma'qulmi yoki restorandami? Masala bu savolga men javob bera olmayman degandek, najot izlab doktor Xudoyorga qaradi. Restoranni qo'ying afandim. Harom ko'p u yerda. Yaxshi niyat ila qurilajak oila binosining poydevorini harom yerda qo'ymaylik. Shunda halol luqma ila boshlanganini Allohga xush yoqar. Menga ma'lumki afandim, siz behad saxiy janoblardansiz. Nishon to'yiga ham oz emas, biron 200-300 mehmon chorlamoqni orzu etajaksiz. Siz bu orzularning bahridan o'ting janobim. 20 boringki 30 chog'li ko'ngilga yaqin insonlar tashrif buyursalar basdir. To'y ham dabdaba ila o'tmasin desam ko'nglingiz ranjimasin. Chunki to'yning dabdaba bilan o'tishi mutlaqo shart emasdir. Bilaks, yoshlarning bundan keyingi hayotlari dabdaba bilan o'tsin deb Allohdan so'raylik. Kelishuvga shu zaylda yakun yasaldi. Nishon to'yi yaqin kunlarga belgilanib, asosiy to'yni Asadbekning kelishiga qarab o'tkazadigan bo'lishdi. Kechki ovqatdan so'ng mezbonlar ketishgach, Manzur Abdulhamiddan so'radi. Nishon to'yi deyishdi, u nima degani? Umi, Abdulhamid kulimsiradi. Bizningcha unashtirish degani. Fotiha to'yi ham deyiladi shikilli. Siz hozir nima ish qilib qo'yganingizni bilasizmi? Nima qipma? Bizni unashtirib chiqdingiz. Abdulhamid shunday deb mug'ombirlarcha kuldi. Manzura esa kaflarini yuzlariga bosdi. Voy o'lmasam, bilmay netmaya. Tashvishlanmang oyi. Nishon to'yidan so'ng qizlar bilan yaxshilab tanishib olasiz. Yoqmasa to'y bo'lmaydi, fotiha buziladi. Buning hech qo'rqinchli joyi yo'q. Qo'y, unday dema. Sovuq nafas qilma. Men senga qizlar yoqmadi demadim-ku. O'zlaringa yoqayotgan bo'lsa basta. 8-bob. 1. Yaydo balada turgan odamga osmonni qoplagan qop-qora bulutlar aytarli xavfli emas. Yomg'ir yoqquday bo'lsa chorasi oson. Ustiga yopinchiq tashlasa kifoya. Yopinchiqchi bo'lmasa, nari borsa, yomg'irda bo'kar. Agar nafrat va alam buluti barabariga yopirilsa-chi, buning chorasi bormi? Asadbek o'zicha chorasini topganday bo'lib edi. Nazarida Hosilboyvachchaga qarab uzilgan o'q bu bulutlarni tarqatib yuboradiganday edi. O'q otildi, jon uzildi, ammo nafrat va alam buluti tarqalmadi. Bilaks yanada quyuqlashdi. Murda olib chiqilib, o'zi yolg'iz qolgach, bu bulut pastlab, uni bo'g'a boshladi. Uyda o'tira olmay hovliga chiqdi. Bu holatga uzoq chiday olmasligini fahmlab, hovlining o'rtasida tik turganicha "Mahmud!" deb baqirdi. Chuvrindining bu yerda emasligini u yaxshi bilardi. Ayni choqda yigitlardan birining eshik yonida shay turgani ham ma'lum edi unga. Chaqiruvdan so'ng o'tgan bir necha soniya unga soatday tuyuldi. Betoqatlanib yana baqirdi. Eshik shasht bilan ochilgach, ostonada qotgan yigitga bobillab berdi. Uxlab o'tiribsanmi, xunasa? Ming marta chaqirishim kerakmi? Yigit chindan ham uxlab qolib, ulug' bir ayb ish qilib qo'yganday bosh egdi. Jalil akayni topib kel, imillama. Bularku imillamaydi ya. Ammo Jalil deganlari uydamikan? Bek akam chaqiryaptilar deb borishsa, aravangni tort, gapi bo'lsa o'zi kelsin demasmikan? Asadbek do'stini shu xavotir bilan kutdi. Vujudiga hukm o'tkaza boshlagan isitma yengil titroq uyg'otdi. U sovuq ta'sir qildi deb o'ylab ichkari kirib tanchaga o'tirdi. Issiq badaniga xush yoqdi, biroq titroqni to'xtatmadi. Chiroq nuri kamon o'qiga aylanib, ikki qoshi o'rtasiga sanchilganday qashib keldi. Peshonasini siladi. Chiroq nuri o'q qadashini kuchaytirganday bo'ldi. O'zini majburlab o'rnidan turib chiroqni o'chirdi. Hammayoq zimistonga aylandi. Hovli zimiston, uy zimiston, hatto qalbi zimiston. Dunyo zimistondan iborat. Dunyoda nur yo'q. Hamma qorong'ulik bag'rida tentiraydi. Olamning kun va tunga bo'linishi yolg'on. Quyoshning ko'rinishi ham aldamchi bir holat. Oy ham yo'q, yulduzlar ham yo'q. O'zini zulumot ixtiyoriga bergan Asadbekning nazarida shunday tuyuldi. Lekin uning bu fikri chaqmoq umri misol oz umr ko'rdi. Ko'chadan o'tgan qaysi bir mashinaning chirog'i atrofni yoritib o'tdi. Keyin esa ko'zlari qorong'ulikka asta ko'nika bordi. Bir osh damlarli fursat o'tdi hamki Jalildan darak bo'lmadi. Asabbek endi asabiylasha boshlagan vaqtda ko'chada mashina to'xtadi. Ko'cha eshigi ochildi. Odam qorasi ko'rindi. 2-3 qadam bosib hovliga kirdi. Yana to'xtadi. Qorong'u bo'lsa ham Asabbek o'rtog'ini tanidi. Tanidi-yu, yuragi o'chdi. 1950-yilning 1-yanvar tongida ham Jalil shunday kirib kelgan edi. O'shanda ham 1-2 qadam qo'ygach to'xtab, atrofga alanglagan edi. Uning bunaqa odati o'shanda ham yo'q edi. To'g'ri uyiga kirib kelaverardi. Lekin o'shanda bir narsadan qo'rqibmi to'xtagan edi. Endichi, nimadan cho'chadi?
Asad!
Jalil odatda hovliga kirishi bilan shunday deb baqirib qo'yib, uyiga qarab yurardi. O'shanda ham, hozir ham past ovozda birovni hurkitib qo'yishdan qo'rqqanday asta chaqirdi. O'shanda Jalil javob kutib, so'ng yana o'sha ovozda Asad deb qo'ygan edi. O'shanda Asadbek o'rtog'ini ko'rib yig'lab yuboray degandi. Hozir ham yig'lagisi keldi. O'sha kesa Jalil javob bermagach, iziga qaytmoq uchun o'girilganida Asadbek jon holatda Jalil deb baqirib hovliga otilgan edi. Hozir esa qimirlashga majoli bo'lmadi.
Asad
bu safar Jalil balandroq ovozda chaqirdi.
Jalil, kiraver. Uydaman.
Jalil ichkari kirib chiroqni yoqdi. Asadbek o'tirgan holicha ko'rishmoq uchun qo'l uzatdi.
Iya.
Isitmang bor-ku, dedi Jalil uning qo'lini qo'yib yubormay. Nima qilib o'tiribsan bu zimistonda? Tinchlikmi? Tinchlik. Seni ko'rgim keldi, og'ayna.
Obbo, namuncha inqillaysan.
O'likning ovozi ham senikidan yaxshiroq chiqadi.
Ko'tar gavdangni. Dadil dadil gapir. Asadbek ammamning buzog'iga o'xshab qolibdi desa birov ishonmaydi.
O'rtog'ining bu yo'nalmagan gaplari yoqib, jilmayganida yo'tal tutdi. Jalol unga qarab turib, hali ham tuzalmabsan-da, ukamga chiqib aytay, sut qaynatib bersin dedi.
Kerakmas, dedi Asadbek. Shotirlaringa ay, dori pora bersin bo'lmasa.
Hozir uyga ketaman, qo'yaver. O'zing bormisan?
Oshnam Krasnoyarda kasal edi, o'likmidi, tirikmikan deb xabar olay demaysan.
Sen o'zing dumingni tutqazasanmi hech? Bolaxonadagi shotirlaring aytishmadimi, necha marta bordim. Bir borganimda Manzura ham yo'q ekan. Yana bir borsam Germaniyaga ketibdimi, tinchlikmi o'zi?
Ha.
O'g'illarni sog'inganda Asadbek to'ydan og'iz ochsa, gina yo'malomatlar yog'ilishini bilib, gapini qisqa qilib qo'ya qoldim. Uchta cholni olib Qo'qonga borib keldim. Sobitxon salom dedi senga.
O'zi sog'mi?
Ancha yaxshi, qo'ltiq tayoqda yuribdi. Qo'qonga ketayapman deb aytsang o'larmiding?
O'zingni ko'rmasam arvohingga aytamanmi?
Nima?
Bormoqchimiding?
Borsam bormasam aytsang mashina to'g'irlab berardim.
Obbo,
mashin bitta sendagina bormi? Sening mashinang bo'lmaydi bunaqa ishlarga.
Nega?
Seniki minnatli. Sen burnining tagiga soch qo'ygan quruqlaringdan bittasiga buyurasan. U xo'p dedi-yu, ammo ichida ming'irlaydi. Bizga bunaqasi ketmaydi. Bizga xolis xizmat kerak.
Sobitxon bilan ancha gaplashgandirsan.
Gaplashdik. Og'ayningiz kasal bo'lsa, sal shirinroq gapiring demadimi?
Dedi.
Sen qanaqasan o'zing? Kasal bo'lsang kasalga o'xshab yot. Sen o'zingga yopishgan kasalga ham qasam ichib yuborasan. Kasallikning ham hurmati bo'ladi. Izzat qilib yotsang, 2-3 kun mehmon bo'ladi-yu ketadi. Senga o'xshab itni gijgijlaganday oyoqda yursa, kasal irillab suyagini g'ajib yotaveradi. Sen endi gapni aylantirma. Ismang ko'tarilgani uchun chaqirtirmagandirsan meni. Nima darding bor? Ayt.
Sen sassiq bir odamsan. Senga gapirgan odam baraka topmaydi-yu, men dardimni aytayman. Senga birov yarasini ko'rsatsa, malham qo'yish o'rniga tuz bosasan.
Tuz ham dori, og'ayna. Bu bir. Sassiq bo'lsam ham kuningga mengina yarayman. Bu ikki. Sening boshqa do'sting yo'q. Bu uch.
Bekor aytibsan.
Agar shuni bilmasang, g'irt ahmoqsan. Atrofingdagilar do'stmi senga?
Yo'q. Ular do'st emas. Ular manfaat.
Atrofingdagilar ishi bitgunicha eshakni ham tog'a deb turishmaydimi? O'sha eshakning jiyanlarini o'zingga do'st deb bilasanmi?
Bu gaplarni eshitib, Asadbek asabiylashdi. Uni bu safar jahlini qo'zg'otgan narsa haqiqat edi.
Chin do'sti yo'qligini uning o'zi ham bilardi. O'zi bilgan haqiqatni boshqa odam tilidan eshitish malol keldi.
O'chirasanmi yo'qmi? Dedi u ovozini balandlatib.
bo'pti. O'chirsam, o'chirdim. Endi sen gapir. Asadbek unga olayib qaradi. Bir necha daqiqa burun ko'rishni istayotgan odam endi uni chaqirtirganiga pushaymon bo'ldi. Ketaver. Gapim yo'q. Ko'rgim keldi. O'zi keldi, yor-yor, o'zi ketdi, yor-yor. Bizningga shuda, gaping bo'lmasa ketdim og'ayni. Jalol Fotiha o'qib o'rnidan turdi. Ostonaga yetganida Asadbek uni to'xtatdi. Qani, o'tir joyinga dedi-da sukutga qoldi. Jalol qo'shning yomon bo'lsa, ko'chib qutulasan, xotining yomon bo'lsa, qo'yib qutulasan. Oshnang ahmoq bo'lsa, dardingni kimga aytasan deb ming'irlaganicha joyiga qaytdi. Uning o'rnidan turib ketmoqchi bo'lgani shunchaki popsa edi. Asadbek to'xtatmagan taqdirda ham hovliga chiqib, so'ng bir bahona bilan qaytardi. U rang ko'r, hol so'r deganlaridek o'rtog'ining ahvolini bilib turardi. Ruh azobini uncha sezmasa-da, tan azobini salqigan mijja, quruq yo'talning o'zidanoq his etardi. Bekakasining yo'qlovini bildirgan yigitdan akangning kayfiyati qanday deb so'raganida, u javob o'rniga boshini sarak-sarak qilib qo'yganda yo'q, ko'ngli bir noxushlikni sezgan edi. Agar qorong'uda kirib kelmaganida, hovlidagi inson qomlarini ko'rardi. Ana o'shanda o'rtog'i bilan savol javobi boshqacha bo'lardi. Bu hovliga kirib to'xtagan joyida oyog'iga ilingan qonni ko'lmakda hosil bo'lgan balchiq deb o'yladi. Uyga kirib poyozalini yechayotganda ham qonga ko'zi tushmadi. Uning uchun bir narsa oydin, o'rtog'ining vujudida xastalik bor. Asadbek dilidagi yarani esa u sezmaydi. Jalol gaping bo'lsa ayt deganday o'rtog'iga tikilib o'tiraverdi. To'g'ri aytding, dedi nihoyat Asadbek. Sassiq bo'lsang ham o'zingdan o'tadigani yo'q. Bolalarni ko'rib turasanmi? Qaysi bolalarni? Mahalladagi Baxtiyor, Shavkat, Rahmat, Nusrat kam ko'raman. Hamma o'zining tashvishi bilan ovora. Birov-birovdan gina qiladigan zamon emas. Ana unda Shoqasimni ko'rdim. Beldan olibdi. 90 yashar cholday gajayik bo'lib yuribdi. Futbol o'ynaganimizda zo'r edi. Esingdami qo'li singani? Esimda. Seni yiqitib sindiruvding. Men atay yiqitibmanmi? Oyog'im chalishib ketdi. Sening oyog'ing hozirgacha ham chalishadi. Bo'ldi sasima. Xo'p, sasimadim. Menga qara. Doktor tanishlaring ko'p. Shoqasimni bir qaratsang-chi. Shu yoshida qishayib yurishi menga yoqmayapti. Yaxshi aytding. Zo'r doktorga qaratamiz. Jalol, oshni bolalarni bir yig'maysanmi? Senikigami? Kelishmaydi. Nega? Sen ulardan o'zingni baland tutding. Ulardan o'zing uzoqlashding. Biz bolalikda qancha edik? Hozir nechta qoldik bilasanmi? Kozim, Rahim, Turob, Habib, Mannob. Bittasi 35 da ketdi, bittasi 40 da ketdi. Janozalariga bormading-ku? Sag'irlariga bir burda non bermading-ku? Ha, gapiraver. Og'iz o'zingniki. Tilingning suyagi yo'q. Xudo hech bo'lmasa sening tilingni suyakli qilib yaratganida qanday yaxshi edi. Sen Xudoning ishiga aralashma. O'zingni bil. Mening tilimga suyak so'raguncha o'zingga iymon tila. Bu gapni eshitib Asadbek achchiqlandi. O'rnidan bir qo'zg'olib olib o'rtog'iga o'qraydi. Nima demoqchisan? Hali men iymonsizmanmi? Bu yolg'iz Xudogagina ma'lum. Lekin bilib qo'y, mahallaga masjid qurdirganing bilan iymonli bo'lib qolmaysan. Mingta masjid qurdiru, o'zingning peshonang sajdaga tegmasa bir pul. Men masjidni pesh qilganim yo'q senga. Men ham shunchaki aytdim. Asadbek chindan ham g'azablana boshlagan edi. Gap talashuv shu zaylda davom etsa, o'rtog'ining ko'nglini og'ritib qo'yishi mumkinligini fahmlab, sukut saqladi. Jalol bu sukutni mag'lublik alomati deb o'ylab, g'oliblarga xos qarash bilan oshnosidan yana so'z kutdi. Nima qilasan? Bolalarni yig'asanmi? Dedi nihoyat Asadbek avvalgi mavzuga qaytib. Aytdim-ku senga, dedi Jalol o'sha qaysarlik bilan. Menikiga kelmasa uyinga chaqir. Bo'lmasa choyxona bor, bitta osh mendan. Oho. Juda kattaga tushasan-ku, a? Oshnam, hamyoning ko'tara olarmikin buncha xarajatni, dedi Jalol piching bilan. Asadbek unga bir sapchimoqchi bo'ldi-yu, uning quvlik bilan jilmayganini ko'rib shashti pasaydi. Ponani pona bilan chiqaradi deganlariday o'zi ham piching bilan javob qaytardi. Hamyoning ko'tarmasa, Jalol boyvacha degan oshnam bor, qarab turmasa axir.
suhbat shu zaylda davom etaverdi. Dam kinoya, dam g'azab, dam popsa ohanglari bir-birlariga iltifot qilib, suhbat maromiga hojalik qildilar. Jalol ketishga shoshilmadi, Asadbek esa uni quvmadi. Asadbek so'zni asosiy maqsadga burishga qanchalik urinmasin, shu gapga kelganida tili aylanmay qolaverdi. Yo'q, u oshnasiga qizi fojiyasi yoki bugungi otishmani aytishni niyat qilmagan. Uning maqsadi boshqa. Qizini sharmandali holda ko'rib, iziga qaytayotganida xayoliga nima uchun meni xudo yomon ko'rib qoldi degan savol urildi. Bu savolni keyinroq ham tez-tez esladi. Elchinni tirik ko'rganida ham xayolini shu savol bir yoritib o'tdi. Bu savolga o'zi javob topa olmas edi. Jalol kelganida undan so'ramoqchi bo'ldi. Lekin o'zi bilmagan qandaydir kuch uni to'xtatdi. Sukutga berilgan onlari xayolan Jalolga shu savolni berdi. Jalol esa unga avval xudo seni yaxshi ko'rarmidi deb javob qiladi. Avval hamma ishlarim silliq edi. Boshimga bunchalik balo toshlari yog'ilmagandi. Xudo seni sinayotgan edi. Sen boshqalarning boshiga ofat toshlari yog'dirib kun ko'rding. Endi bu toshlarni o'zing ham bir totib ko'rchi. Pichoqni oldim o'zingga ur, og'rimasa birovga ur degan hikmatni eshitmaganmisan? Sen bu hikmatga amal qilmading. Pichoqni avval birovlarga urib lazzatlanding. Endi esa pichoq etingni sal tilib ketsa, voy-voylab o'tiribsan. Asadbek do'sti bilan xayolan shunday bahs yuritib, bu odamdan faqat shunaqa sassiq gap olasan degan qaror bilan savolini tiliga chiqarmadi. Jalol shunday so'rayib o'tiraveramizmi? Ulbul olib chiqay deb ukasinikiga yo'l olganida, uning isidan yana shu savolni xayolan berib ko'rib, bu safar londaroq javob oldi. Xudo seni nima uchun yaxshi ko'rishi kerak? Ikkinchi. Jalol ukasinikidan qaytayotganida chorindiga yo'liqdi. Mashinadan tushib, xush kayfiyat bilan ko'rishgan chorindi eshikni ochmoqchi bo'lganida Jalol uni to'xtatdi. Akenga nima bo'ldi? Nima bo'pti, bilmasam, uyga borsam yo'qlar, qaynoqay shu yerdadirlar deb kelayotgandim. Shunaqami? Jalol achiqlanib, it ham egasiga bunchalik vafodormasdir deb o'yladi. So'ng chuvrindining bilagidan ushlab o'ziga qaratdi. Menga yaxshiroq qarachi. Ahmoqqa o'xsharmikinman? Jalolxonaga nimaga unday deysiz? Men akang bilan ko'cha changitib yurganimda sen adayning belida ham yo'q eding. Men og'aynimning ko'ziga qarab, ichida dardi borligini bilaman. Hali sen meni laqillatmoqchi bo'lasanmi? Ayt, nima gap o'zi? O'zlaridan so'ramadingizmi? O'zi dardini aytadigan odammi? Sizga aytmagan sirlarini menga aytarmidilar? Men ham hayronman o'zi. Kinayim ketganlaridan beri kayfiyatlari yo'qroq. Doktorga qaratayapsanmi? Yo'tali juda xunukku. Doktor dori bergan, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. Jalol undan gap ololmasligini bilib, bilagini qo'yib yubordi. Bir go'rsanlar hammang deb ichkari kirdi. Uyga kirgach, chorindi biron ishora qilarmikan deb kuzatdi. Asadbek ayonining jilmayib salom berishidanoq ish yaxshi bitganini fahmladi. Ortiqcha imo-ishoraga hojat qolmadi. Chorindi avval uyga o'tgani, so'ng bu yoqqa tavakkal qilib kelaverganini aytib, tanchaning bir tomonini egallab o'tirdi. Jalol ukasinikidan olib chiqqan dasturxonni o'rtaga qo'ydi. Jiyan hozir choy olib chiqadi dedi u. Ukamiz menda ekan, kelinga aytdi, masalaga o'rnadi. Bir terlasang yengil tortasan. Bekor ovora qilibsan. Uyga bora qolamiz dedi Asadbek. To'xta endi, masalani ichib ket. Jiyanlarim aytishdi, hali shu tomonda miltiq otilganmishmi? Jalol shunday deb ikkovga sinovchan boqdi. Agar sening jiyanlaring eshitishgan bo'lsa otilgandir. Senga-yu urug'laringga xudo jag' bilan quloqni ikki normadan qilib bergan. Miltiq ovozini eshitishgan bo'lsa, bitta yarimta qarg'a otgandir. Gaping to'g'ri, dedi Jalol. Hozir go'sht qimmat, qarg'ani otib qozonga bosgandir. O'zi azaldan shu mahallada qarg'a otib tirikchilik qilishadi. O'zing ham qarg'a go'sht yeb katta bo'lgansan, esingdami? Chuvrindi ikki oshnaning bu ilmoqli gaplaridan kuldi. Gapga ham to'n kiygizib yuborasiz-da, ammo aka, dedi Jalolga. Eskiroq mashina o'tgan bo'lsa paqillagandir. Ha, men ham shunaqa dedim ularga. Miltiq-pultiq degan gaplarni yig'ishtirlaring. Senlarga shunaqa tuyulgan dedim. Shu gapdan so'ng Asadbek chuvrindiga ma'noli qarab qo'ydi. Jalol bu qarashda bir sir yashiringanini sezib, bu haqda so'z ochib xato qilganini fahmladi. Chuvrindi kelguniga qadar bolalikning ma'sud damlariga qaytib,
ko'ngil g'ubori ko'tarilayotgan Asadbek yana bugungi kunning zaharli havosidan nafas ola boshladi. Go'yo chuvrindi bilan birga bu xonaga kunning izg'irinli tashvishlari ham qaytganday bo'ldi. To'p tepib, qiqirib yurishlar, o'rtog'ining qo'li singani, ko'kragi yong'oqday bo'lib qolgan xurkay qizlarga tegajoqlik qilishlar, hammasi yuziga qaytmas o'q kabi uchib o'tib ketgani yana bir karra ta'kidlandi go'yo. Uchinchi odam oraga qo'shilgach, ikki o'rtoqning surur bulog'idan suv ichayotgan suhbati loyqalandi. Chuvrindi indamay o'tirgani bilan ular g'uborsiz bolalik ummonida erkin suza olmas edilar. Suhbat mavzui o'zi istamagan so'qmoqlarga burilavergach, Asadbek siqila boshladi. Undagi o'zgarishni sezgan Jalil, qaraychi, mastava pishdimikan deb o'rnidan turdi. U chiqib ketishi bilan chuvrindi elchinni qay ahvolda kasalxonaga eltganini ma'lum qildi. Uyga doktor chaqira qolmabsan-da, dedi Asadbek norozi ohangda. Shunaqa qilmoqchi edim, lekin Zaynab nima bo'ldi? Dedi Asadbek xavotir bilan. Dorining xumori tutgan shikilli sal notinchroq edi. Hozir shu kelishimda xabar oldim. Inqillab yotibdi. Yolg'iz qolmasin deb keliningizga odam yubordim. 2-3 kun yonida turadi. Xumordan qutulguncha qiynaladi. Balki nima demoqchisan? Aytaver. Balki kasalxonada davolatsakmikan? Kallang joyidami? Boshmi bu yoki tomosha qovoqmi? Kim u bilasanmi? Asadbekning qizimi yo ko'chada it ham bit ham tepib o'tadigan odammi? Bir marta kasalxonaga yotqizganing kamlik qildimi?
Men bilib o'tiribmanmi? Bilishing kerak edi. Og'zingga pashsha o'tirib ketsa ham lallayib yotaver. Bilibmanmi deb.
Jalol qaytib kirguniga qadar ham Asadbekning g'azab o'qlari tugamadi. Chuvrindi esa ertakdagi bahodirlardek ko'kragini bu o'qlariga tutib, chidam bilan turaverdi. Mastava sho'r tuyulib, Asadbek 3-4 qoshiqdan ortiq icholmadi. Chuvrindi esa erimiga lab tegizib qo'ydi. Jalol ularga e'tibor bermay, mastavani xo'rillatib ichib, kosani bo'shatdi. "Endi uyga boramiz", dedi Asadbek labini sochiq qartayotgan o'rtog'iga qarab. "Hamma uy uyigami?" deb aniqlashtirdi Jalol. "Yo'q. Sen menikiga borasan. Gaplashib yotamiz." "Boring, akaxon", deb hojasini quvvatladi chuvrindi. "Bir kun ming kun bo'larmidi? Bir odamlashib yotasizlar. Borsam boraveraman-da. Uyda emizikli bolam qolib ketarmidi?" Jalol shunday deb kosalarni yig'ishtirdi da tashqariga yo'l oldi. Asadbek ham o'rnidan turib hovliga chiqdi. "Odamlaringga tayinla. Pashsha ham uchib o'tmasin bu hovliga. Kun yorishganda qon tekkan yerni qirib tashlashsin. Jalilning gaplarini eshitinga, is chiqmasin. Bolalarni ularga tega ko'rma. Lekin shu atrofdagilarning og'zi mahkam bo'lishi kerak. Nima qilish kerakligini o'ylab ko'r." "O'ylab ko'r deyish oson, ammo o'ylab eng ma'qul yo'lni topishning o'zi bo'larmi ekan? 2-3 o'q ovozi bo'lsa edi, eshitganlar unga e'tibor berishmasa deb o'yladi chuvrindi. O'likka shuncha o'q o'zi shartmidi?"
"Shart emas edi.
Bu Asadbekka ham ma'lum narsa, ammo o'shanda unga hokimlik qilgan g'oyib kuchi shunga majbur etdi. Chuvrindining bu holni his qilishi mushkul. Ayni chog'da og'ir tuyulgan bu masalaning yechimini chuvrindi tongda topdi. Hosilboyvachchaning yigitlari bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin Halimjon chuvrindining topshirig'iga ko'ra tergovchi qiyofasida qo'niq qo'shnilarnikiga bir-bir kirib chiqdi. Ajoyibotini qarangki, ularning birontasi ham o'q ovozini eshitishmabdi. Hatto Jalilning jiyanlari ham o'q ovozini eshitdinglarmi degan savolga qanaqa o'q deganlarcha bezrayib turaverishdi.
Bu manzara ertaning ishi. Bu kech esa Asadbek topshiriqni berib mashinaga o'tirdi. Chuvrindi ikki oshnani kuzatgach uyiga qaytishga otlandi. Yo'l-yo'lakay yana Zaynabdan xabar oldi. Xotini yetib kelgan, o'qchiyotgan Zaynabga choy tutib, "Iching aylanay, terlasangiz o'tib ketadi", deb zo'rlayotgan edi. "Qanaqa choy beryapsan?" deb so'radi chuvrindi ostona og'zida to'xtab. "Ko'k", dedi xotini. "Famil damla, rosa achiq bo'lsin." Shunday deb yana biroz turgach iziga qaytdi. 3-chi. Tong g'alati manzara bilan otdi. Mashriqdagi bulutlarning chetlari qontalash, ammo bag'ri qora edi. Kechasi bir sidra yog'ib, yer yuzasini omonat qoplagan qor esa bag'riga sukunatni singdirgan. Serqatnov ko'chalaridagi qor mashina g'ildiraklari ostida ezilib, erib ketgach, sukunat ham chekindi. Shovqin Asadbek yashaydigan mahallaga ham yetib keldi. Yarim tunga qadar gurunglashgan ikki oshna hali uyquda, tong manzarasini ko'rishdan bebahra edilar. Jalil uyqu hukmiga bo'ysinib, bomdod namozini ham boy berdi. Tashqarida g'ovur-g'uvur tovushlari quloqiga kirgan Asadbek ko'zlarini yarim ochganicha boshini ko'tardi. Ovozlarga quloq tutdi, so'ng erinibgina o'rnidan turib, hovliga chiqdi. Muzdek toza havo to'g'ri o'pkasiga urilib, yo'tali qo'zidi. Yo'tal ovozini eshitgan darvozaxonadagi chollar ham, ularning yo'lini to'sib turgan yigit ham uy tomonga qaradilar. "Nima gap?" dedi Asadbek yo'tali tingach. "Gaplari bormish," dedi yigit aybdor odamning ovozi bilan. So'ng o'zini oqlash maqsadida izoh berdi. "Uxlayaptilar desam ham ko'nishmayapti." "Bekinim, ikki og'iz gapimiz bor, aytamiz-u ketamiz. Sizni uchratishimiz osonmi? Bu 4-chi kelishimiz. Xayriyat uyda ekansiz," dedi chollardan biri. "Kiraveringlar. Men hozir." Asadbek shunday deb yuvinishga o'tdi. Yigit uyga kiringlar desa ham chollar ayvonda tik turgan holda kutishdi. Asadbek yuvinib chiqib, ular bilan ko'rishgach, uyga taklif qildi. Chaqirilmagan mehmonlar bu lutfni qaysarlik bilan qabul etmadilar. "Bekinim, bizdan ranjimang. Bomdoddan chiqib kelaverdik. Sizning ishingiz ko'p, bilamiz. Kunduzi uchratishimiz qiyin. Bir masalani hal etib bermasangiz bo'lmay qoldi-yu," dedi dastlab uzr so'ragan qariya. "Qanaqa masala?" "Masjid bitay deb qoldi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bunaqa serfayz masjid bu atrofda boshqa yo'qdir-o. Ammo lekin masjidda it bog'loqliq tursa yomon bo'lar ekan. Shu itni yo'qotib bering, jon inam." "It? Qanaqa it?" deb ajablandi Asadbek. "It deganimki," qariya qo'polroq gapirib yuborganidan xijolat tortib, soqolini tutamlaganicha izoh berdi. "Mutavallimiz Abdukarimni aytaman." "Ha, ko'sa mullami? Yana qanaqa hunar ko'rsatdi? Tanobini tortib qo'yuvdim-ku." "Ko'sa mullangizning hunari ko'p, bekinim. Uning avval kim bo'lgani o'zingizga ma'lumdir. Hozir tamoman masjidning xo'jasi bo'lib oldi. Keksani keksa demaydi, yoshni yosh demaydi. Xohlaganini uradi, xohlaganini so'kadi. Qilayotgan ishing musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deb aytsak, qulog'iga kelmaydi." "Qulog'iga gap kirmasa, orqasiga boplab tepmaysizlarmi?" "Tepishga tepardik-ku, ammo lekin bir nima desak, masjidni menga bek akam topshirib qo'yganlar deb dag'dag'a qiladi."
"Bekorlarni aytibdi. Masjid sizlarniki, lekin yozda ham shunaqa gap chiqqanida chetlashtiruvdim. Qurilish ishlarini qiladigan boshqa odam topmadinglar. Baqirib so'ksa ham ishni yuritib turuvdi. Yana o'ylab ko'ringlar. Mutavallilikka olsalaring olinglar. Unga boshqa ish beringlar. Mayli, sofilik qilsin, ovozi o'tkir-ku."
"Hay, hay. Astunday demay, agar u sofi bo'lsa-mi?" qariya kulimsiradi. "U azon aytishni boshlasa, dunyodagi bor eshaklarning bari hangrab yuborar. Unda bilganlaringni qilaveringlar." "Bekinam, yana chollar g'ibatchi ekan deb o'ylamang. Masjidda yuradigan odam pokizaroq bo'lishi kerak-da. Bu ko'sa mullangiz bitta rost gapga 99 yolg'onni qo'shib tursa, yolg'onning gunohi juda katta ekan. Agar bu ko'sa mullaning og'ziga pulik tutatib yoqib qo'yilsa, to qiyomatga qadar o'chmasu." "Bekinim, ko'sa mullangizni o'zingiz chaqirib, mutavallilikni topshir deb qo'ying."
"Xo'p," dedi Asadbek ensasi qotganini yashirmay. "Masjidga qadam bosmasa hisobmi?"
"Yo'q.
Masjidga kelib ibodatini qilaversin. Faqat bo'pti, gaplashib qo'yaman."
Asadbek beodoblik bo'lsa-da shart turilib uyiga kirib ketdi.
Chollar uning ranjiganini anglab bosh chayqadilaru ko'cha tomon yurdilar. Darvozaxonaga yetganlarida chaqirib qolarmikan degan ilinchda orqalariga qarab qoldilar. Uy tomondan sado bo'lmagach, tarvuzi qo'ltig'idan tushgan odam kepatasida ko'chaga chiqdilar. Ular darvozadan uzoqlashmay turib, chuvrindining mashinasi kelib to'xtadi. Chuvrindi ularga bir qarab olib, darvoza ostonasida turgan yigitdan, "Ha, tinchlikmi? Nimaga kelishibdi?" deb so'radi.
"Bilmasam, mutavvali degan odamdan shikoyat qilishdi shekilli."
"Shu yetmay turuvdi," dedi chuvrindi ming'irlab. "Kim ivirsib kelsa ichkariga qo'yaverasanmi?"
"Kiramiz deb g'alva qilib turib olishdi. Keyin bek akam kiraverishsin dedilar."
"Nonushta tayyorladilaringmi?"
"Hamshira kelib ketdimi?"
"Yo'q, mashina yuborganman, hozir kelib qoladi."
Nonushta tayyor bo'lguncha hamshira kelib emlab ketdi. Nonushtadan so'ng Jalil tashrifi uchun ajratilgan vaqtning yakuniga yetganini anglab, duo o'qidi-da o'rnidan turdi. Asadbek yana bir pas o'tir deb lutf qilmay, uni kuzatgani qo'zg'oldi. Hojasining o'rniga chuvrindi manzirat qildi. "Akaxon, doim shoshib turasiz-a, gurunglashib o'tiruvdik-da."
Men ishlaydigan odamman. Ishlasam menga bir-birda non berishadi. Ishlamasam yo'q. Bolalarimning rizqini halol topaman. Senlarga o'xshagan bekorchi bo'lganimda bixsib yotaverardim. Manzaratiga javoban shiringina gap eshitgan chuvrinda hojasiga qarab bosh chayqab qo'ydi. Yigitlarga ayt, olib borib qo'yishsin. Onam meni mashinada tug'maganlar, avtobusda ketaveraman dedi Jalil. Akaxon, mashina tayyora dedi chuvrinda. Qo'y ekan. Men mashinaga o'rganmagan odamman. U senlar hojatxonaga ham mashinada boradigan. Jalil shunday deb turganida darvozani kesakpolvon ko'rindi. Jalilga ko'zi tushishi bilan chehrasi yorishdi. Sog'inganining diydoriga yetishgan baxtli odam kabi qulochini keng yoyib kelib, Jalilni quchoqladi. Tuni bilan ichilgan aroqning sassiq hidi dimog'iga urilgan hamon Jalil aftini burishtirib, kesakpolvonni nari etardi. Cho'chqa xonada yotganmisan, nima balo? O, akagina, irganmang bizdan, dedi kesakpolvon Jalilning gapini hazil o'rnida qabul qildi. Irganayotganim yo'q. Sendan taralayotgan kit 10 ta cho'chqa xonaga asqatadi. Sen yuvuqsiz bilan ko'rishgan odamning oxirati ham kuyib ketadi. Sal pastroq tushing, akaginam, dedi kesakpolvon qiyqirib kulib. Ja, oshirvordingiz. Odamlar etagimda namoz o'qiyman deb navbat kutib turishibdi-ya. Ola, dedi Jalil ensasi qotib. Sening etagingda namoz o'qishga shayton ham hazar qilar. Kiyimingni itga tashlachi ustiga chiqib yozilarmikin? Bo'ldi akagina, shu gap bilan o'ldirib qo'ya qoldingiz. Kesakpolvon shunday deb yana quchoqlamoqchi edi, Jalil tislanib uni o'ziga yaqinlashtirmadi. Kesakpolvon buni ham hazil o'rnida qabul qilib, xoholab kulganicha dedi. Sizda zarur gapim bor. Kechqurun uyingizga boraman. Shunaqa ahvolda yo'qsiz borsang uyga kiritmayman. Yana dod deb yurma. Jalil shunday deb ko'cha tomon yurdi. Kesakpolvonning ko'zi Asadbekning qahrli nigohi bilan to'qnashib, sergak tortdi. Shunaqa bo'lib yurgandan ko'ra o'lganing yaxshiroq emasmi? Dedi Asadbek qahr bilan. Bir marta maishatdan qolsang, miyangga urib ketarmidi? Jahling chiqmasin. O'zimcha maishat qilganim yo'q. G'ilaydan gap olishim kerak edimi? Xo'sh. Nima gap olding? Hali tayinli bir nima demadi. Lekin biz tomonga butunlay og'di gap yo'q. Men uni odam qilaman. Sen unga yaqinlashtirmay tur. U bilan Mahmud ishlaydi. Asadbekning bu gapi kesakpolvon uchun kutilmagan tarsakiday bo'ldi. Shu sababli xato eshitdimmi yo hazillashayaptimi deganday unga qarab qoldi. Nimaga baqrayapsan? Dedi Asadbek uy tomon yurib. Kechagi gap boshqa edi-ku. Nima uchun endi uni Mahmudga oshirayapsan? Dedi kesakpolvon zardali ovozda. Chuvrindi ularning tortishuviga aralashmaslik uchun o'zini chetroq qoldi. Vaqti kelsa bilasan, dedi Asadbek orqasidan ergashib kelayotgan kesakpolvonga qaramay. Uyga kirib o'tirgandan keyin kesakpolvonning savol nazari bilan tikilib turganini ko'rib, yumshoqroq tarzda izoh berdi. Mahmud balki u bilan birga Moskovga borib kelar. Men olib borsamchi. Sen avval o'rischa gapirishni o'rga. Tvoyo mayodan nariga o'ta olmaysan. Moskovda nima qiladi? Vaqti kelganda bilasan. Nima uchun men hamma narsani oxirida bilishim kerak? Endi men itning keyingi oyog'i bo'lib qoldimmi? Menga ishonmayotgan bo'lsang ayt. Xohlasang orqamga bir tepib ko'chaga haydab chiqar. G'ing degan nomard. Sasima. G'ilay qayerda? Mashinada kirsinmi? Yo'q. U ifrosning oyog'i ostonamga tekkan kuni chotini yirtib osib qo'yaman, bildingmi? Sen boshlab kirsang, seni ham ayamayman. G'azab bilan aytilgan bu tahdidning zamirida chinakam zulm mavjudligini kesakpolvon sezdi. Ammo unga bir narsa qorong'u edi. Hosil boyvachchani nima uchun o'ldirdi-yu, laychasiga hayot inom etgani holda endi bu qadar nafratlanayapti. Asadbekning hosil boyvachchani yoqtirmasligi kesakpolvonga ma'lum edi. Lekin uni o'ldirish uchun shuning o'zi sabab bo'la olmasligini ham bilardi. Chunki Asadbek ko'p odamlarni yoqtirmaydi. Lekin shu paytgacha yoqtirmagan odamlaridan birontasini o'zi o'ldirmagan edi. Kesakpolvon maishat bahonasida chindan ham G'ilaydan gap olmoqchi edi. G'ilay hojasining o'limi sababini bilmasmidi, yo o'zini merovlikka soldimi, har holda tayinli gap aytmadi. Chuvrindi kirib, xontaxtaning poygak tomoniga o'tirdi. Bek, sen hammamizga xo'jayinsan. Shu paytgacha aqlim yetganicha maslahat berganimda, xohlaganingni olib, xohlamaganingni nari otding. Men g'ing demadim.
maslahatimga quloq solganingda hech yomon bo'ldingmi? Hozir jahling chiqib turgan bo'lsa ham aytay, G'ilayni Mahmud eplay olmaydi. G'ilayni ham, shotirlarini ham bilaman. Ular bizning yigitlarga o'xshashmaydi.
Bo'ldi, cho'zilma. Odamlarni qayerga yig'asan?
Yaltaga. Hozir o'sha yer tinch. Hammasi keladimi? G'ilay tayinlagan.
Mahmud, sen bog'ni o'rab olasan. Ishgal chiqsa bittasi ham tirik qolmasligi kerak.
Haydar, sen g'ilayni boqqa olib bor. Hamma to'planganidan keyin menga xabar berasanlar.
O'zimiz gaplashib qo'ya qolsak-chi? Sening borishing shartmi?
Shart. Chiqaverlaring. Ayonlar o'rinlaridan qo'zg'olishdi. Chuvrindi ostonaga yetganida Asadbek uni chaqirdi.
Mahmud, to'xta. Gap bor.
Kesakpolvon yana yashirin gapmi deb qashlanib tashqariga chiqdi. Zaynabdan xabar olmadingmi deb so'radi Asadbek yolg'iz qolishgach.
Hozir kirib keldim. Keliningiz qarayapti. Kechagidan ancha tuzikka o'xshaydi. Kasalxonadan telefon qilishibdi. Kechqurun Milisadan kelib ketishibdi.
Zaynab bildimi?
Ha, bilibdi. Yaxshi bo'lib tursa, keliningiz bilan birga kasalxonaga borib kelishadi.
Yaxshi borsin. Mahmud, agar ishkar bo'lib hammasini otadigan bo'lsang, ham g'ilay tirik qolsin.
Nega?
U kerak bo'ladi. Xongirini ko'rganing esingdami? Hosilning suyangan tog'i o'sha edi. Shuning uchun ham olifta garchiligi osmonda edi. Ular nimani kelishgan bilmayman. Har holda xongiri tinch turmas, g'imirlab qolsa, tinchitish uchun g'ilay kerak bo'ladi. Qarab turasan, 3-4 kundan keyin xongiri hosilni surishtirib qoladi. Hosil meni yanchib tashlamoqchi bo'lganini unga aytgan bo'lishi kerak. Shuning uchun xongiri birinchi navbatda mendan xavfsiraydi. G'ilay asosiy guvoh. U nima desa shu bo'ladi. G'ilay biz xohlagan gapni aytadi. Bog'dagi ish oxiriga yetishi bilan uni olib ketasan. Isi chiqmaydigan yerga yashirasan. Hatto Haydar akang ham bilmasin. Endi boraver. Sergak bo'l.
4. Yalta deyilgan joyga, shahar chekkasidagi tashlandiq boqqa Asadbek Halimjon bilan birga bordi. Kesakpolvon bu yerni bekorga tanlamagan edi. Bir tomoni o'zi aytganidek tinch bo'lsa, ikkinchi tomoni Asadbekning bolaligi, yoshligi, xotiralariga bog'liqligi edi. Asadbek bu avloq bog'da kechalari fonus yoqib qo'yib, rosa oshiq tepgan. Keyinchalik qimorni tashlab, qozilik martabasiga o'tirgach, ko'p baxtli masalalar shu yerda hal qilingan edi. Bog'dagi qurigan, quriy boshlagan daraxtlar qanchadan qancha odamlarning nolalariga guvoh bo'lgan. O'zlaricha Stalin, Roosevelt, Churchill uchrashuvlariga qiyos qilib, da'vogarlarni Yalta konferensiyasiga taklif qilishar edi. Ana shundan beri bu o'rmonbog' o'zining asl nomini yo'qotib, Yalta deb yurgiziladigan bo'lgan edi. Asadbek Yaltaga ko'p yillardan beri kelmagan edi. Biron bir davra bilan oralarida tushunmovchilik yuz bersa, ba'zan kesakpolvon, ko'proq hollarda esa chuvrindi kelib, masalani hal qilib ketaverardi. Asadbek mashinadan tushishga ulgurmasidan uni chuvrindi qarshi oldi. "Hammayoq tinch," dedi u hisob berib. Qurollarini berishdi. "Sapchishmadimi?"
"Yo'q, hozircha yuvoshgina turishibdi.
Hammasi yig'ildimi?" "To'rtasi Krasnoyarda ekan." Asadbek Xongireyning gaplarini eslab, "Qoynahoy Kozlovga ketishgandir," deb o'yladi-da, fikrini tasdiq etmoq uchun so'radi.
"Nimaga ketishibdi? G'ilay aytmadimi?"
G'ilay bilmasmish. Hosil ularni uyiga olib kirib, bir soatcha nimalarnidir tushuntiribdi. G'ilayning bilgani shu.
Qachon kelisharkan?
Yo erta, yo indin.
O'zing kutib ol. Birov bilan uchrashishlariga yo'l qo'yma. U shunday deb bir ikki qadam yurdi-da, to'xtab buyurdi.
Krasnoyarga odam yuborsakmikin? Agar Kozlovga yopishishgan bo'lsa, tsisternaning ishkali chiqmasin. Qishda it urishtiriladigan yaydoq maydonchada hosil boyvachchaning yigitlari to'planib turishardi. Ularning aksari hali 30ni qoralamagan, buyurilsa olov dengizi bo'ylab yalangoyoq yugurishdan toymaydigan yigitlar edi. Ular ajal tuniday xunuk, g'ashum, tundan qora va zulmkor edilar. Hammalari xuddi olovday, ammo tutun kabi kekkayib, ko'k osmonga bosh tortishni odat qilgan edilar. Kesakpolvon g'ilay bilan chetroqda turardi. U Asadbekning chuvrindi bilan yonma-yon kelayotganini ko'rib bir g'ijindi-yu, istar-istamay unga peshvoz chiqdi. G'ilay yangi hojasiga ergashishni ham, ergashmasligini ham bilmay joyida qotdi.
Asadbek g'ilayga ko'zi tushishi hamon to'xtadi. U qizining sharmandali holda suratga olinishida g'ilayning ham ishtiroki bor deb hisoblardi. Shu bois avvaliga hojasiga qo'shib uni ham o'ldirishni istagan edi. Lekin xongireyga borib taqaladigan masalani yechishda yordami zarur bo'lishini inobatga olib, g'ilayning umrini biroz cho'zdi. Hosilboyvachchani o'rgan odamlar ushlab ketganiga xongireyni ishontirishi bilan g'ilayga hojat qolmaydi. Lekin unga qadar vaqti-vaqti bilan g'ilayni ko'rib turishga majbur. Uni har ko'rganida qizining sharmandali holati ko'zi oldiga kelib ezilaveradi. Boshqa chora yo'q. To'planib turgan yigitlar Asadbekni ko'rishgach, o'zga davlat boshlig'ini sharaflashga hozirlanganday beixtiyor ravishda saf tortishdi. Aslida ham shunday edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, Asadbek shaytanat olamidagi o'zga davlat rahbari. Yigitlari esa mag'lub mamlakatning fuqarolari edilar. Moziy tiliga ko'chirilsa, ular qo'mondonidan ajralgan asirlar edilar. Asirlarning taqdirini esa hamisha g'olib amirlar hal etganlar. Agar amirning ko'ngliga yaratgan ozgina insof, rahim-shafqat solsa, ularning moli joni omonda. Yo'q esa talonda bo'lganlari sir emasdir. Alhol, agar Asadbek aqliga, qalbiga zulm egalik qilsami, chaqmoqday yonib turgan bir top yigit daqiqaning o'zida bir top kulga, aniqrog'i bir top murdaga aylanishlari mumkin edi. Atrofni o'rab turgan yigitlarga birgina imo kifoya. Biqinlariga tiralib turgan to'pponchalar chiqariladi-yu, tepkilar bosiladi. Ayrimlar oh deyishga ham ulgura olmay qolishadi. So'ng murdalar mashinalarga ortiladi-yu, issiz yo'qotiladi. So'ng bedarak ketganlarning soni ko'payadi. So'ng kimdir o'g'liga, kimdir eriga, kimdir akasi, yo ukasiga aza otishni ham, umid bilan kutishni ham bilmay, yillarni armonda o'tkazadi. Yo'q. Unday bo'lmadi. Garchi Asadbekning oyoqlari uni zulm sari yetaklagan bo'lsa-da, inson qoni to'kilmadi. Asadbek 20 qadamcha berida to'xtab, yigitlarni kuzatdi. Ayonlari uning yonida tek turganlaricha xuddi chuhralarday atrofga olazarak qarashardi. Asadbek Hosilboyvachchaning yigitlariga qarab, ularda besaranjomlik bor yoki yo'q ekanini anglamoqchi bo'ldi. U tomonning xotirjam turganini ko'rib, asta yura boshladi. Ayonlari ergashgan edi, orqasiga o'girilib buyurdi. Haydar, g'ilayning yonida tur. Mahmud, sen sal orqaroqda yur. Asadbek yigitlardan 2 qadam berida to'xtadi. Ana shu 2 qadam oralig'idagi masofaga sukunat suqilib kirib, hukmronlik o'rnatdi. Ko'zlar ko'zlarga to'qnashgan holda qotdi, ammo sukunatning hukmronligi uzoqqa cho'zilmadi. Yigitlarning chap dastrog'i Assalomu alaykum, bek aka dedi-yu, qo'lini ko'ksiga qo'yganicha unga peshvoz chiqdi. Boshqalar o'ylab ham o'tirmay unga ergashdi. Ularning aksari yangi hojalari bilan qo'shqo'llab ko'rishdi. Mana shu manzaraning o'zi yo'q, ikki davlat o'rtasida g'olibning foydasiga bitim imzolanganidan dalolat edi. Asadbek ular bilan ko'rishib bo'lgach, ish ko'ngildagiday bitta degan xayolda orqasiga qaytmoqni ham o'yladi. Bu yigitlar o'z hojalari uchun jon olishlari mumkin, ammo jon berishni istamaydigan toifadan edi. Kecha oqshomda hojalarining Asadbek uyiga kirib ketganicha qaytib chiqmaganini ular bilishardi. Kichik hojalarining bu holda turishining o'zi yo'q, ularga chorasiz ekanliklarini, ikki yo'ldan birini tanlamoqliklari zarurligini anglatardi. Asadbek kelmasidan ilgari yo'q, ular kichik hojalari yo'lini tanlashgan, g'oliblar qarshisida bichilgan yuvosh qul libosiga o'ralgan edilar. Agar Asadbek ko'ringanda biroq tiz cho'klaring deb buyruq bersam edi, shubhasiz tiz cho'kardilar. Buyruq bo'lsa, sajda qilishdan da qaytmagan bo'lardilar. Asadbek ular orasida sarosimani, norozilikni, hatto qarshilikni kutgan edi. Yigitlarning mutelik bilan ko'rishishlari uning uchun kutilmagan hol bo'ldi. Agar Hosil meni o'ldirganida, mening yigitlarim ham unga shunday poyib patak bo'lisharmidi degan xayol ko'nglini g'arsh qilib o'tdi. Ko'rishuv marosimi tugagach, yigitlar Asadbekning atrofida yarim doira yasadilar. Tobiylik alomati yaqqol sezilib tursa-da, chuvrindi ehtiyotni shart deb bilib unga yaqinlashdi. O'ng qo'li jigarang charm plash cho'ntagidagi to'pponcha dastasini mahkam siqdi. Hosil mening eng qadrdon ukaxonlarimdan, buni bilasanlar-a, dedi Asadbek vazminlik bilan. Kecha u uyimga kelib bir iltimos qildi. Uzoqdagi bir joyda bitadigan zarur ishi bor ekan. O'zi bormasa ishi bitmas ekan. U yoqda bir oy yuradimi, 2 oymi, xudo biladi. Zamon nozik, bolalarga ko'z quloq bo'lib turing deb iltimos qildi. Sizlarga shu xabarni o'zim yetkazib qo'yay deb to'pladim. Hosilning ketganini siz bilan mendan boshqa hech kim bilmasligi kerak.